الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Allahu, poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenita, ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, evo nas na 68. predavanju serijala predavanja pod nazivom Uvodom nauke u Kur'anu. Unazad tri predavanja, ovo je sada četvrto, danas govorimo na temu prevođenja Kur'ana. Dakle, još ne govorimo o prevodima Kur'ana, prevodima dostupnim na tržištu, najprije na bosanskom ili nekim drugim jezicima, već govorimo o samom procesu, samom metodu prevođenja Kur'ana. I nakon što smo rekli nešto o potrebi, zatim o dokazima za dozvoljenost prevođenja Kur'ana, nakon što smo rekli nešto o važnosti arapskog jezika, spomenuli citate od Selefa i kasnijih učenjaka, te izreke nevjernika, orientalista ili ti kolonizatora islamskih, muslimanskih, arapskih zemalja, što su oni rekli o važnosti arapskog jezika za Kur'an, a važnosti Kur'ana za ummet i za islam, i onda smo spomenuli četiri načina prevođenja, od kojih je prvi negativan i nepotreban i suvišan i pogrešan, ultra literalno, to jest previše doslovno, drugi malo manje doslovan, ali i dalje previše odsjaja i odjeka i mirisa originalnog izvornog jezika ima u prevodu, pa još nije čitljivo dovoljno. Treći način ili treća vrsta prevoda, koja je ono čemu bi svaki prevodilac trebao težiti, jeste prevod koji je relativno vjeran suštini originala, ali ipak u službi struktura jezika prevoda da bi se olakšala tečnost i čitljivost. Dakle, da moj tvoj otac ili amidža ili komšija, ako po prvi put čita Kur'an, ako je nevjernik, ili bilo ko kome damo u ruke, da nije opterećen težinom izraza na arapskom jeziku. Znači, čita prevod na bosanski, na srpski, na engleski, na albanski, njemu nije potrebno da se zamara nekim izrazima, nekim redosledom riječi kakav je u arapskom, ako takav nije u našem jeziku. Već treba da do njega dođe Allahova poruka kao kad bi se Allah jasno obratio na njegovom jeziku. Razumijete, to je poenta, ne da iz poštovanja arapskog jezika, koje mora postojati, poštovanja njegovog, da sad mi uštogljeno prevodimo grubo, kruto neke rečenice koje u jeziku na koji prevodimo, bosanski i slično, zvuče jedva pa smisao, ne. Samo zato što želimo da očuvamo nešto sad, neki redosled riječi arapskog originala, što je suvišno i što je pogrešno. I posljednji, jedna druga krajnost, krajnost u drugu stranu, kada se daje prevelik značaj tečnosti teksta u jeziku prevoda, toliko da to rezultira gubljanjem ili izmjenom originalnog značenja. I onda smo spomenuli uslove prevođenja, da prevodilac mora biti musliman sa ispravnom akidom, da mora poznavati jezik sa kog prevodi i na koji prevodi, da mora dobro poznavati gramatiku i posebnosti arapskog jezika, posebno Kur'ana, da mora dobro poznavati druge islamske nauke, dakle akidu, fik, siru, hadis, pogotovo nakon toga mora biti njegov prevod u saglasnosti sa namjerom ajeta, rekli smo da se u vezi toga mora konsultovati klasični tefsiri Kur'ana. Potom, prevod mora biti potpun, da čitaocu prevoda nije potreban original. Dakle, ako zna arapski, alhamdulillah, ali ako ga već ne zna, ako nema pojma o arapskom, ako već nužda nalaže da mu se dostavi Allahova poruka na bosanskom, na njemačkom, ne treba opterećivati, izbunjivati, već da to bude što bolje predstavljeno na jeziku prevoda. I posljedno, da ni prevodilac, niti čitalac ne smije vjerovati da je prevod jednako Kur'an ili zamjena za njega. I onda smo govorili o tome da pokušaj prijevoda značenja Kur'ana nije Kur'an, da je Kur'an samo na arapskom jeziku, i rekli da sama definicija Kur'ana jeste da je Kur'an Allahov govor na arapskom jeziku i tako dalje, kao što vidite na ekranu, najbitnije da je Kur'an na arapskom jeziku. Sve mimo toga jeste prijevod ili pokušaj prijevoda značenja, a nikako Kur'an. Kur'an je Allah odabrao da bude na arapskom jeziku. Kao što smo rekli, da je učenje prijevoda Kur'ana u namazu haram, i tako obavljen namaz je nevalidan, i zaključili smo rekavši da je dozvoljeno i potrebno prevoditi Kur'an na druge jezike, time se izvršava obaveza širenja poruke islama, ali ti prevodi na bosanski, na engleski, na njemački ne smiju biti smatrani Kur'anom, niti zamjenom za Kur'an, niti je dozvoljeno klanjati učeći prevod Kur'ana ne do Allah. Onda smo govorili i počeli govor o problemima sa prevodima Kur'ana, i samo smo govorili o prvom problemu, dovoljno problematičan, dovoljno opasan, dovoljno veliki, to što je prevođenje značenja Kur'ana pretvara Allahov govor, riječi Allaha uzvišenog, riječi stvoritelja na arapskom jeziku, pretvara ih u govor čovjeka na drugom jeziku. Dakle, riječi Allaha na arapskom jeziku pretvaraju se, transformišu se u govor moj, tvoj na našem jeziku. Allah je rekao, alhamdulillah, mi prevodimo hvala Allahu ili zahvala Allahu ili hvala pripada Allahu i tako da, razumete. Znači, Allah je rekao, alhamdulillah, i u tome ima mudrosti i koristi, pouka i poruka, u nekim kratkim izrekama, izjavama, zašto je tim redoslijedom riječi, zašto je taj baš izraz upotrebljen, zašto nije šukr nego hamd. Kod nas je i šukr i hamd jedno te isto, opet hvala pa hvala, razumijete? I onda smo objasnili, znači, kako se sve gubi, šta se sve gubi i šta se sve ne može prenijeti od iđaza, od lepote i odabira riječi, sintakse, od ritmike, od rime, melodije, elokvencije i tako dalje. Sve to se uništava prevođenjem, ali opet da bi se, kao što sam rekao, da se prenese barem blagi odsjaj siline zraka Allahovog govora. Ako već čovjek ne razumije arapski, da mu se bar nešto ti značenja dostavi, ne bi li ga to zaintrigiralo i zainteresovalo da više sazna o islamu i da ga prihvati. Onda smo rekli, i time smo završili, mada to je govor bio malo duži, ovaj primjer jedan jedini koji smo spomenuli, a mi ne govorimo, da budem jasan, na kraju prošlog predavanja jučer i sada nastavljamo, ne govorimo o greškama u prevodima Kur'ana, već problemima. Znači, mi ne ispravljamo nečije greške ovdje sada, bar za sad, već samo govorimo o problemima sa prevodima Kur'ana, odnosno o problemima sa kojim se moraju susresti i susreću se svi koji prevode Kur'an na bilo koji drugi jezik. Svi koji pokušavaju, trude se da prevedu značenja Kur'ana na neke jezike, na druge jezike, suočavaju se sa ovim problemima, iako ih prepoznaju, ako su iole vješti u arapskom jeziku ili ti u drugim islamskim naukama i slično, u istoriji islama i tako, oni dolaze do ovih problema, ali ih jednostavno moraju, ajde kažemo, ignorisati. Pa sam kao prvi primjer spomenuo ovo, da Allah rekao u suri Al-Insan ili Ad-Dahr, inna hedajnahu sebila ima šakiran wa ima kafura, mi smo čovjeku dali uputu ili dali mu da bira ili ga uputili ka putu, usmjerili ga putu ili omogućili mu, pokazali mu put, ima šakinova, ima kefura, pa ili je zahvalnik ili nezahvalnik. I objasnili smo, u svakom jeziku na svijetu, zahvalan i nezahvalan, zahvalan je jedna riječ, nezahvalan je druga riječ i one su naravno suprotne jedna drugoj, ali nema gradacije, nema zahvalan pa nešto blago, malo više pa malo manje, pa trud u tome pa ne, i tako da niti nezahvalan ima. A u arapskom jeziku ima i nije čudo, pošto kod nas u bosanskom, engleskom, albanskom, turskom, njemačkom nema razlike, uvijek stoji, vidite u prevodima, zahvalan ili nezahvalan. Čaušević Panđa, zahvalan ili nezahvalan. Korkut nakon njega, zahvalan ili nezahvalan. Mlivo nakon njega, zahvalan ili nezahvalan. Najbolji prijevod Muhameda Mehanovića, ipak zahvalan ili nezahvalan. Zašto? Zašto je ovdje, da kažem, greška ili problem u prevođenju? Zato što je sam prevod Kur'ana, prevođenje Kur'ana, kao što mogu reći, nezahvalan posao. Ne nezahvalan na način doslovce, već zaista mukotrpan posao i čovjek mora da je svjestan nekih grešaka, odnosno nedostataka. Čovjek nema riječi da ljepotu kuranskih izraza opiše i prenese, pa smo govorili o tome da bi trebalo, mislim, kad bi postojao samo ovaj par šakir i ispod njega kafir, to bi bilo u redu tako prevesti. Da je Allah rekao ima šakiran wa ima kafira. Ili da je rekao, iako je ovo malo intenzivniji izraz za malo veću zahvalnost ili nezahvalnost, da je rekao Allah ima šakuran wa ima kafura. Ne, već Allah rekao ima šakiran wa ima kafura. Pa uzo, kao što rekao, iz ove osnove zahvalnosti ili nezahvalnosti uzeo je zahvalnika, ali i ove žestoke zahvalnosti i nezahvalnosti uzeo nezahvalnika. Objasnili smo korist u tome, onda smo čak rekli da još jedan dokaz u ajetu sebe 13. ajet, gdje Allah rekao وَقَلِلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, a malo od mojih robova je الشَّكُور, malo je šekur, a svaki koji se Allahu odazvao je u stvari šakir. Znači, šakir je svako ko je odabrao uputu i Allahu je zahvalan i musliman je, međutim malo je onih koji su šekur, odnosno u pravom smislu riječi zahvalni ili koliko god mogu biti zahvalni. Koji se Allaha boje, fattakullaha mastata'tum, koji se Allaha boje koliko su u mogućnosti. Nastavljamo dalje. Dolazimo do ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala u posljednjem ajetu suratul Bekare kaže la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ne opterećuje ili ne zadužuje, yukellifu, nijedna duša nije mukellef za nešto što je osim što može, to jest Allah nije opteretio ili zadužio ili neće pitati, neće od duše od čovjeka tražiti ila wus'aha, osim koliko su njene mogućnosti, koliko može, leha njoj, odnosno duši ili ti čovjeku, iako ovdje u ženskom rodu, jer duša u ženskom rodu, leha ma kesebet wa alejha me ktesebet. Kažem me ktesebet, iako stoji ma i ktesebet, pa smo zbog sukuna na harfu kaf, naravno to povezali, pa se čita me ktesebet. Međutim, to je ma i ktesebet. Zašto to napominjem? Zato što vidimo razliku između dva glagola. Allah je rekao leha ma kesebet wa alejha me ktesebet. Doslovce, ako bismo išli, stoji njoj je ono što uradi, a protiv nje je ono što uradi. Ja sam odosvjetlio samo ovo kesebe, jer ovo ta za ženski rod sam izostavio, u osnovi glagola je kesebe iktesebe. Ovo je glagol kesebe, ovo je glagol iktesebe. Veoma su slični, ali zanimljivo, nisu jedan te isti glagol. A mi, kažem opet u našim siromašnim jezicima, kad pretvorimo Allahov moćni govor u naše bosansko-albanske, njemačke i engleske riječi siromašnih jezika, mi dobijamo jedno te isto i uvek kažemo za ovaj glagol upotrebimo ovdje, a njemu isti upotrebimo ovdje. Ponavljam, Allah je rekao njoj, duši ili pojedincu, čovjeku, osobi pripada ono što je uradio, njoj je, a protiv nje ono što uradi. Kako je prevo Čaušević Panđa, svako ko dobro čini, sebi dobro čini, ako zlo čini, sebi ga čini. Znači čini. Šta je rekao Korkut? Njegovu korist je dobro koje učini, na njegovu štetu je zlo koje uradi. Iako se Korkut poslužio da, jel tako, nekom rečitošću rekavši ovdje učini, ovdje uradi, svi smo mi svjesni da je činjenje, rađenje, činiti, raditi jedno te isto. Kao što u arapskom fa'ale, dža'ale i tako dalje. Znači raditi, činiti, učiniti, izvršiti, sve to isto. Ako neko kaže pa nije baš isti glagol, ja tvrdim da su to sinonimi, pa sve i da nisu apsolutno sinonimi, nema gradacije. Šta je poenta? Nema ovdje ovo je jače od ovoga, za ovo se moraš više mučiti nego za ovo. Već jesi učinio, jesi uradio. Šta sam učinio, šta sam uradio, jedno te isto. Dobro, šta kaže mlivo? Imaće ona šta zasluži, protiv nje je šta zasluži. Šta je poenta moja? Jedan isti glagol se koristi. Šta je rekao Mehanović? Njoj u korist, njoj, osobi i duši, njoj u korist je ono dobro koje zaradi, na njenu štetu je ono zlo koje sebi privrijedi. Ali opet, šta je zarada, šta je privrijeđivanje? Jedno te isto. Koliko si zaradio, koliko si privrijedio. Jel, ja zarađujem, a ti privrijeđuješ. Jedno te isto, zaraditi, privrijediti, ovdje zaslužiti, učiniti, uraditi, čini. Šta je moja poenta? Da su ovo dva sasvim različita glagola, oni jesu glagoli istog korijena. Da dam neku paralelu ako bih mogao, da nije baš isti primjer, ali eto, u našem jeziku postoji glagol čitati, ali postoji sasvim drugi glagol koji je pročitati, iščitati. Razumete? Dočitati, ako si čitao do pola, pa dočitati, pročitati, iščitati i tako dalje. Ili ti raditi, uraditi, doraditi, razraditi, poraditi, sve slično. Znači sve su to glagoli, novi glagoli, jesu oni izvedeni iz osnovnog glagola raditi ili čitati, međutim, ipak imaju neka dodata značenja svojim jednim, dva slova. Raditi ili uraditi. Raditi je nešto trajno, uraditi je već, jel, valjda završiti. Ili ti doraditi, znači doraditi do kraja, ili proraditi i slično. Činiti, učiniti i tako dalje. Tako i s ovim ovdje, znači slučajem kesebe i iktesebe. Prvi glagol, ovdje sam zapisao, glagol kesebe, lehama kesebet, u alejhama iktesebet. Izostavili smo žensko ta, uglavnom kesebe, iktesebe. Šta primjećujemo? Primjećujemo da je ovaj glagol ovdje dobio kao neki svoj dodatak, harf elif sa hemzetul waslom, odnosno ako se čitanjem te riječi počinje, rečenica počinje govor, kaže se iktesebe. Međutim, ako pre toga bilo koji harf ili ti riječ stoji sa svojim vokalom, sa svojim hareketom, ovo kao da ne postoji. Pa onda mek od ma, mekte. To je isto mektesebe, kao i u riječi Allah. Znači, da ne idemo dalje. Allah ima li tako? Počnemo čitati riječ Allah sa a, Allah. Međutim, ako dođe toga bi, ne kažemo bi Allah, već billah. Šta je sa onim a? Hemzatul wasl koji se preskače, postaje billah i tako dalje. Dobro, iktesebe. Kažem, ipak čitamo kad stanemo kesebe, iktesebe. Vidimo da je ovo višak. Nije višak, već zaidetun. Dodato je ovaj elif i dodato je ta. Elif i ta su dodati na glagol koji ovdje vidimo, da bi se dobilo značenje malo preciznije, odnosno, iako je ovaj glagol, kažem opet od ovoga glagola kesebe, činiti, zaraditi, steći, ovaj drugi ipak ima jednu konotaciju truda ili napora. Znači, ne kažem mučenja, ali truda, uloženog truda da bi se nešto učinilo. Ovo je učinio, a ovo potrudio se da učini. Ovo je samo jedan par glagola koji imaju ovakav, jel tako, dva oblika, kesebe i ktesebe. A sve to po veznu. Vezn je uzorak ili ne uzorak, nego šema ili obrazac ili kalup. Pa su ovo kalupi, znači fa'ale i ifta'ale. Dodato je, kao vidimo, elif i dodato je t. No ovo fa'ale, ifta'ale. Pa je tako kesebe, iktesebe. Raditi, počiniti, truditi se i učiniti. Iktesebe, dodato je, znači na ovo ksb, dodato je elif i t. Iktesebe, iktesebe. Takvi su glagoli džema'a, ijtema'a. Dakle, džema'a, sakupiti, ijtema'a, opet sakupiti, okupiti, ujediniti, ali ima neko malo blage razlike u značenju ova dva ajeta. Ijtema'a. Također glagol fereqa i iftereqa. Znači, vidite, uvijek je elif i t dodato. Fereqa i iftereqa, Zajedničko im je značenje razdvojiti nešto, kao što je džema'a sastaviti, spojiti, ujediniti, faraka i iftaraka razdvojiti. Haraka, haraka je prekinuti, ihtaraka, sa h, ne sa h, haraka, spaliti, ihtaraka, već haraka, ihtaraka, dakle prekinuti, otprilike presjeći. Nasara, intasara, vidite, nasara, pomoći, intasara, biti pomognut i biti nadmoćan, pobijediti čak, razumijete, sa trudom, nekim naporom. Haraka, ihtaraka, spaliti. Haba'a i ihtaba'a, sakriti se. I nahara, intahara, ubiti se, nekoga ili sebe, pogotovo ovaj drugi, intahara, znači izvršiti samoubistvo. A nahara je ubiti, zaklati. Salili rabbike, wanhar, Allah kaže wanhar, koli. Odnosno ubijaj, to jest koli, žrtvuj životinje, odnosno kurban koli. Wen har nahara, zaklati ubiti, intahara ubiti se. Dobro, nam je bitan ovaj par ovdje, prvi gore. I kao što vidimo, kažem, u ovom obrascu, ovoj šemi, ovom kalupu, fa'ale, na to je dodato elif i ta, pa je to ifta'ale. Požutio sam ovdje, kao što vidite, i tako u svim ovim glagolima. Od kesebe nastalo je ik tesebe, od džema'a i džtema'a, faraka, iftaraka i tako dalje sve do kraja. Znači, poenta u tome da je ta promjena koja rezultira u značenju između ova dva glagola, vratit ću ih, ta da je, ajde kažem, zarađivanje ili ti sticanje nagrade od Allaha u suštini vrlo lak zadatak. Lak zadatak i da je lako raditi, steći. Da je lako, lehama kesebet, njoj pripada ono što je zaradila duša, čovjeku pripada ono što je uradio, to jest na njegov račun, njegovu korist je ono dobro koje je učinio i to je kesebe, ono, osnovi uraditi nešto, a i kesebe se moraš pomučiti. Pa mu dođe otprilike do značenja da je zarađivanje nagrade, jer leha, to je u prilog tebi, a alejha je ono što je protiv tebe. Pa ono što je u tvoju korist, to jest dobra djela, njih je u osnovi lako učiniti. A ono što je zarađeno od zla, od loših djela, zato se čovjek mora potruditi. Trud uložiti za zlo. Neko će se suprotstaviti ovom shvatanju i reći, pa zar nije obrnuto? Međutim, čovjek je stvoren sa pretpostavkom i sa fitrom zdravom i sa osnovom da čini dobro. Čovjek je rođen u islamu, rođen sa fitrom, sa zdravom prirodom, sa sklonosti i naklonosti ka moralu, čistoći, pa još prije toga tevhidu. A treba se potruditi, pa to izopačiti i postati nešto drugo i trud uložiti da zaradiš zlo i da budeš kafir ili grešnik ili razvratnik i da zaradiš Allahovu kaznu. Dakle, dodatku na to što tiče drugih tekstova kojim se možemo pod pomoći objašnjavanju ovoga jeste i to da ajet može i ukazivati na stvari koje znamo iz drugih tekstova, da recimo za zle misli čovjek neće biti kažnjen. Razumete? Samo to govori da je za zlo se treba potruditi. Dakle, za zle misli Allah neće kazniti. Za namjeru, kao što znamo iz Harisa ibn Abasa, ko poželi da uradi zlo pa ga ne uradi iz nekog razloga, piše mu se čak dobro djelo. Razumete? Znači, zle misli, za njih se neće kažnjavati, one se neće bilježiti dok čovjek po njima ne progovori ili uradi, iz jednog haditha. Također, čovjek kada namjerava uraditi zlo, pa ga ne uradi, čak ima dobro. Dakle, ovo sve govori u prilog tome da ako si već zaradio zlo i kaznu, morao si se dobro namučiti, nije moglo doći samo od sebe tek tako. Razumete? Ili tjajmo i drugim objašnjavanjem, dakle, za loše učinjeno djelo, kad se već učini, koliko stoji, šta biva? Biva jedno loše djelo, odnosno jedna kazna, jedna ono što je suprotno sevabu. A za namjereno i urađeno dobro djelo, od 10 do 700 puta Allah i više od toga nagrađuje. Tako da je onaj ko bude imao loših djela više, on se zaista dobro morao potruditi. On se debelo morao potruditi, jer nije dozvolio sebi to da nakon lošeg djela uradi jedno dobro djelo, pa da ga ono obriše, kao što znam opet iz haditha. Razumete? Dakle, za zlo, za ono što je alejk protiv tebe, moraš se dobro pomučiti, pa nije to kesebt, već iktesebt. Što si počinio, što si se pomučio da učiniš. Nadam se da me razumete, neću se zadržavati. Znači, ovo vidimo čak iz ajeta, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ma esabeke min hasenetin fe min Allah. Ono što te zadesi od dobra, to je od Allaha. Wa ma esabeke min sejietin fe min nefsik. A ono što te zadesi od zla, pa to je od tebe samog. Dakle, dobro lako dolazi. Sve oko nas je stvoreno sa predispozicijom da nam koristi u tome, da se time koristimo. Ibadet nam je olakšan, fitra nam je data, objava nam je pred očima. Znači, svako dobro nam je omogućeno, putevi dobra, putevi zarađivanja dobrih dijela olako su pred nama. Odeš na sabah namaz u mesdžid kao da si čitave noći ibadet činio. Znači, šta treba da uradi neko da nasuprot tome da zaradi zla kao da je čitavu noć činio zlo? Mora čitave noći ustrajno da čini zlo da bi imao kaznu, kao ti koji si sa dva rekata farda na sabahu dobiješ nagradu kao da si cijele noći dobro činio. Razumete? Znači, zaista se za činjenje zla ili za zaradu loših dijela, odnosno za ostvarivanje toga i za težak mizan loših dijela, odnosno za grijehe, za mnoštvo grijeha, zaista se čovjek treba pomučiti. Pa je u tome razlika, i ovo je, ponavljam, ni od grešaka prevodilaca. Da ja kažem sad, pogriješili su što su preveli u njegovu korist ono što uradi, a protiv njega je ono što učini uradi. Ne, već želim reći da je toliko nezahvalan posao i toliko težak posao prevođenja Kur'ana unapred osuđen na to da se mnogi finese, mnoge tanane, lijepe stvari i koristi koje su na očigled male, ali govore o ljepoti izraza Kur'ana i o čemu Allah sve mislio kada ga je objavio na ovaj način, mnogo toga se mora kao nužnost izgubiti u prevodu, jer ovdje niko, koliko god poznaje sve ovo, niko ne može ovdje sad reći, Allah ne opterećuje čovjeka više nego što može podnijeti, pa da kažeš, u njegovu čovjekovu korist je ono dobro što je učinio, a nije se mnogo ni mučio, a ko će to reći, je u redu da tako prevedeš, a protiv njega, to jest njemu na dušu, njemu na štetu, ide zlo koje je činio i to se u njemu trudio i mučio, jer zlo se ne čini samo dok se dobro ne budeš pomučio i budeš kriv za to i tako dalje. Tako da, znači, poenta ovome su problemi do kojih se dolazi prilikom prijevoda i stvari koje se jednostavno ne mogu prevesti, pa čak ni publika, čitaoci zamarati fusnotom u kojem će se sve ovo objašnjavati, ili ćemo ljude odagnati, početnike od islama, ovakvim objašnjavanjem, a s druge strane gubi se ljepota. Arapin, ili ti neko ko, iako ni Arapin, ko dobro pozna arapski jezik i ove finese, i ove razlike između ovih glagola i njihovih izvedenih glagola, on nema problema sa tim. Allah je jednostavno u ove dvije riječi rekao sve što ja moram ovdje da pričam 10 minuta. Razumete? Čovjek čita i odmah primijeti, vidiš, Allah nije rekao ke sebe, već ke sebe, ik te sebe. Aha, pošto ik te sebe, to je trud, napor, a pa vidiš da dobro nema toga, ovamo ga za zlo ima, jasno mi je zašto. Kraj. Sve je jasno. Idemo dalje. Nakon toga spomenut ću drugi primjer u kome je razlika između dva slična glagola, opet kažem, skoro pa ista glagola, a to su glagoli nezele i enzele. Svi ste čuli za ova dva glagola, nezele i enzele. Glagol nezele i glagol enzele se na naš jezik prevode na jedan isti način i oba znače spustiti. Ili u kontekstu Kur'ana, naravno, objaviti. Iako je objaviti, euha. Ovdje ipak se misli spustiti Kur'an, to jest spustiti ga poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da on objasni ljudima, pa ćemo reći objaviti. Ili spustiti. Objaviti, a ovo lijevo opet objaviti. S jednom razlikom između glagola nezele i enzele, tim što glagol nezele označava objavu ili spuštanje malo pomalo. Razumete, jedno po jedno, učestalo, dugotrajno, proces objavljivanja malo pomalo. Dakle, ne kažem parče po parče, komad po komad ili djeliće Kur'ana po djelić. A enzele znači da se spusti nešto ili da se objavi Kur'an sve odjednom. Objava Kur'ana je nekada spomenuta riječju enzele, nekada riječju nezele. I nije ni čudo što su prevodioci na bosanski, engleski, albanski, turski, njemački svi preveli, kad god dođemo do riječi nezele, prevedene kao spustio je i enzele spustio je. Ili ti nezele objavio je, enzele objavio je, bez pravljenja ikakve razlike. Iako kažem, ta razlika postoji. Međutim, ta razlika nije toliko vidljiva, ni mudrost upotreba baš ovog glagola na jednom mjestu u jednom ajetu i upotreba ovog drugog glagola u nekom drugom mjestu u drugom ajetu nije toliko baš vidljiva. Razumijete? Slično ovo me podsjeća na termine iman i islam. Ako je taj dio učenjaka u pravu koji kaže da su to, kada se odvojeno spomenu, da su to sinonimi. Pa rekao iman, rekao islam, rekao mu'min, rekao muslim, navodno je jedno te isto. Ali, šta kažu veći dio učenjaka koji kaže da su to sinonimi? Kažu da su to sinonimi iman i islam, mu'min i muslim, samo kada su odvojeni, samo kada su u rečenici, pasusu, hadisu, ajetu, spomene jedno od njih, shvata se isto kao da je spomenuto ono drugo. Međutim, ako se nađu u istom tekstu, kažu, u istom ajetu, u istom hadisu, ako se nađu u istoj izjavi, u istoj rečenici, mu'min i muslim ili ti iman i islam, onda islam znači nešto što je općenitije, generalnije, šire, sveobuhvatnije, a da je iman nešto preciznije, teže ostvarivo, vrednije, razumete me. Pa je, kaže se, čuli ste to svi vjerovatno, svaki mu'min ujedno i muslim, jer kad si mu'min ti si nešto više, jel tako, naravno da si muslim, ali svaki muslim nije mu'min, nije dostigao stepen mu'mina. Tako kažem i ovo nezele i enzele, nezele malo po malo spuštati, enzele spustiti odjednom i znači nema tu mnogo detaljisanja zašto je baš u nekom ajetu upotrebljeno ovo, a zašto je nešto upotrebljeno ovo. Neki učenjaci su rekli da je ljepota u tome što Allah negdje upotrebio nezele, a negdje enzele, ta što je kada je Allah upotrebio riječ enzele, a pošto enzele znači spustiti nešto odjednom, Allah je time ciljao njegovo spuštanje Kur'ana, odnosno objavljivanje njega na Bejtul Izze, u noći Kadra, jer je tu došlo odjednom. A gdje god je Allah spomenuo nezele, nezzele al-kitab, on je taj koji je nezzele al-kitab, spustio knjigu, onda se, pošto nezzele znači spuštati malo po malo, cilja na spuštanje i objavljivanje Kur'ana sa Bejtul Izze, s nebesa, dakle, gdje je došao direktno iz Levhil Mahfuza odjednom, Enezele malo pomalo dolazio pune 23 godine poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, u komadima, kako znamo. Razumijete? Međutim, ovdje ću spomenuti jedan ajet koji kombinuje, da kažem, ili koji sastavlja, koji spominje ova dva glagola u istom ajetu. Kao što malo pre rekao, možemo mi sad reći ako je uopšte ta većina učenjaka u pravu, jer to je samo govor učenjaka, ako su u pravu da mu'min i muslim, kad su odvojeno nalaze, mogu značiti jedno te isto, ipak su saglasni da kad se nađu zajedno, e onda ima ovakvo značenje, a ona je ovakvo značenje. E, u suri Muhammed, u 20. ajetu, Allah rekao, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً. I rekli su ili kažu oni koji vjeruju, zašto nije objavljena sura? Zašto se ne objavi sura? فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Kažu oni koji vjeruju, ne munafici, kažu oni koji vjeruju, zašto ne objavi sura? A kad se objavi, kad bude objavljena sura, jasna sura, precizna, konkretna, muhkama, znači decidna sura sa propisima u njoj, i spomene se u njoj borba, odnosno džihad, borba na Allahovom putu, vidiš one u čim srcima je bolest, kako gledaju u tebe, pogledom onoga koji je kao prestravljen od smrti, fa eula lehum, teško njima. I vidimo da ovdje Allah rekao, i govore oni koji vjeruju, zašto se ne objavi sura, a kada bude objavljena sura. Pa Allah upotrebio umjesto, nije umjesto, ali mislim, Allah zna šta čini i ovaj, kako u saglasnosti, kako neće biti Allah u govoru saglasnosti, naravno sa svim pravilima arapske gramatike, ovo je u stvari mebni ili međhul, to jest pasiv. Ovdje Allah ne kaže nezele, mako sam ta ta'nith, znači žensko ta ovdje je sura ženska, kad se objavi ona, kada ona bude objavljena. Uglavnom, nije rečeno nezele i enzele, već umjesto nezele stoji nuzile, a umjesto enzele stoji unzile, to jest pasiv. Dakle, Allah nije rekao objavio je ili objavi, već bude objavljeno. Razumijete, pasiv. Znači, kao što ja sipam piće, ono bude sipano. Pa je, ja sam slomio prozor, aktiv, a prozor je slomljen, je pasiv. To bi trebali znati iz svog jezika, ali tako, otvorio sam vrata, vrata su otvorena. Vrata su otvorena, to je pasiv. Vrata otvorena, knjiga objavljena, ders preslušan, predavanje zapisano, knjiga pregledana, pročitana, utakmica odigrana. Znači, nezele spustiti u djelićima, enzele spustiti odjednom ili objaviti. Međutim, nuzile biti objavljeno spušteno u komadima, u dijelovima, unzile, nije bilo mjesto ovdje za, nije prihvatao, vjerujte, ovu fethu i ovdje ispod damu. Znači ovo je ipak unzile, gore enzele, ovdje unzile. Nuzile, unzile, to je pasiv. Znači biti, da bude nešto objavljeno. Dobro, znači kažem, ipak postoji razlika. Ovo je objavljeno pomalo, pomalo, ovo je objavljeno odma. Kako je prevo Čaušević Panđa, kad bi bilo objavljeno jedno poglavlje u ratovanju kad se objavi. Kad bi bilo objavljeno, rekli su, a kad se objavi. Znači jedno isto, objavi, kad se objavi, kad bude objavljeno, dobro? Šta kaže Korkut? Zašto ne objavi sura, a kad bi objavljena sura? Objavi, objavljena, to je jedno isto. Dalje, Mlivo kaže što se ne objavi sura, pa kad je objavljena sura, opet jedno isto. Mehanović kaže zašto ne objavi jedna sura, a kad se objavi, objavi, objavi. A kažem, poenta je da nezele ili ovdje nuzile kao pasiv, kada bude objavljeno, nije isto što i unzile. Učenjaci jezika kažu da, pošto ove dvije riječi imaju blagu razliku u značenjima, ovdje se želi reći da vjernici, kao što vidimo, pitaju, vjernici pitaju ili žele i priželjkuju da Allah objavi sure jednu za drugom, iako je sure tu nijednina, sure jednu za drugom, ili ti jednu suru u komadima da bude iz nekoliko dijelova, razumijete, malo pomalo, pokazujući da zaista žele i iščekuju objavu Kur'ana. A munafici, kaže se, sa druge strane, glume, pretvaraju se da dijele te emocije, te želje sa vjernicima, znači oni zajedno, iako ovdje je opisano da samo to kažu vjernici, naravno da i nevjernici, ali munafici među vjernicima, pretvaraju se da i oni to iščekuju. Šta? Objavljivanje nuzile, objavljivanje postepeno, u komadima, u dijelovima. Međutim, kada Allah objavi, ali sada kaže enzele, odnosno unzile, kad bude objavljena samo jedna sura, jer odjednom bap dođe sura koja spomene kitalo, odnosno borbu, munafici, oni čiji srcima je bolest, pokazuju svoje pravo lice, naravno, i postaju bledi od straha, od smrti i tako dalje. Dakle, drugim riječima, munafici traže, kao i vjernici, jer oni glume vjernike, naravno u redovima mu'mina su, traže munafici da dođe dosta objava, nuzile, da se spusti objava za objavom, objava za objavom, i da će oni navodno to da ispune. Ali kada samo jedna dođe, enzele, unzile ovdje, kad se spusti samo jedna sura koja spomene borbu, oni ne mogu da ispune čak ni njenu, ni tu jednu naredbu. Znači u smislu, busaju se i prse se za mnogo, ali ne mogu da urade da ispune čak ni ono malo. Traže mnogo da dođe sura za surom ili ajet za ajetom, ajet za ajetom, oni će sve to ispuniti što ne dođe. Evo test nama, mi smo tu, ali kad dođe jedna jedina sura, oni već tada se povlači i pokazuju svoje pravo lice. Tako da ovo je zaista tanano objašnjenje i hoću reći sitna neka blaga razlika, ali ona ima svoju neku težinu koja se ne može objasniti tako lako. Nakon toga, arapski izraz u suri Merijem, gdje se spominju riječi Zekerija a.s. koji se obratio svome gospodaru, kada je rekao, kale, rabbi inni wahana al'azmu minni. Gospodaru, oslabili su mi kosti, washta'ala ar-ra'su shayba. Preveli su svi, vidite ovdje, kosa i brada su mi pobijelile. Prvo je Čaušević Panđa, kosa i brada su mi pobijelile, iako se nigdje ne pominje brada. Lihja, već samo se spominje res. Dobro, kosa i brada su mi osjedile, kaže Korkut, glava osjedila, kaže Mlivo, sjaji glava sjedošću. Kaže Mehanović, glava osjedila. Poenta je u tome da ova fraza, iako je kratka, tri riječi, jel tako? Išta al rasu šejba. Samo tri riječi ukazuje na rečitost, elokvenciju Kur'ana, a za Mahšari, u svome dijelu El Kešaf, iako je bio Mu'tazila, njegov tefsir je primjer i uzor objašnjavanja jezičkih značenja Kur'ana, Zamahšer je u stanju da izvuče pet primjera korištenja različitih arapskih načina elokvencije i govora u vezi ovog izraza koji neki mnogo ne mogu biti ni dobro ni razumijeni, a kamoli prevedeni i shvaćeni i objašnjeni na bosanski jezik. Uglavnom, poenta u tome da je primarno značenje glagola išta'ale, koji se ovdje koristi, šta se desilo sa njegovom glavom i sjedošću njenom, jeste da je to glagol koji znači iskre ili varnice, kako bi rekao, koji iskaču iz vatre. Pa Zekerija ovdje u stvari poredi bjelinu svoje kose sa varnicama koje skaču iz vatre kao primjer jedne metafore i zanimljivo je da nije rekao kosa mi je pobijelila, već glava mi je pobijelila, pa opet i u tome se vidi neka, kaže se da je pripisao ne kosi, već glavi, znači korijenu kose, osnovi kose, glavi, to bijelilo i to svjetlucanje odbijelila, ciljujući na žestinu svoje duboke starosti. I kada se također da ovaj izraz daje i utisak da se ove varnice ili, kako bi rekao, iskre, javljaju sa mnogih mjesta, ne samo iz njegove bijele kose, već da su to možda i neke pjege ili neke tačke koje su počitave u njegovoj glavi. Uglavnom, kada se da samo te tri riječi, Zekerija je takvom slikom, znači u arapskom jeziku, Allah je objavio to na arapskom jeziku. Allah zna na kom jeziku, da li hebrejskom, da li aramejskom, kojim je govorio Isa a.s., na kom jeziku, vjerojatno aramejskom ili jedino hebrejskom, vjerojatno je mogu govoriti Zekerija i kako se izrazio, ali Allah kada je preveo te njegove riječi nama na arapski jezik, on ih je ovako divno nama predstavio da se shvati njegovo stanje. Ali kažem, čitav paragraf teksta, čitav pasus bi trebao da se ovo objasni, ovaj izraz na bosanskom ili bilo kom drugom jeziku i to niko nije u stanju, makar je razumio. Malo od ovoga je razumio jedino Mlivo, koliko god je bukvalan, bolno bukvalan i krut i negativan njegov prevod, ovdje je jedino on malo prenio toga. Ali opet kažem, to bude grubo. Ponovit ću Čaušević i Panđa šta su rekli. Kaže, kosa i brada su mi pobijelile, pa su spomenuli bradu koja nije spomenuta. Korkut kaže, glava osjedila. Kaže, Mehanović, glava osjedila, ali Mlivo kaže, sjaji meni, moja glava sjaji sjedošću, sjaji. Znači, video je, shvatio je tu glagol i šta, ali šta znači, da je to neko varničenje i bacanje iskri, sjajenje sjedošću. Ali kažem, kao što je rekao neka orientalist, hvaleći arapski jezik i lepote njegove, rekao je koliko god ga, što ga više doslovnije prevedeš, bude siviji i bezbojniji. Evo, pazite što kaže, što je prijevod doslovniji, posljednji red, što je prijevod Kur'ana na neki jezik, jel, doslovniji, mora biti sve siviji i bezbojniji. Dakle, ili ćeš odstupiti od doslovnosti pa izgubiti arapske ljepote izraza, ili ćeš biti doslovan pa opet biti čudan u prevodu kao što je ovo. Razumete? Tek onaj koji dobro razumije šta se ovim glagolom želi reći može da kaže Mlivo je u pravu. Jer je rekao sjaj glava sjedošću. Ali onaj ko to ne zna, a taj ko ne zna, to je 99% čitalaca, on će začuditi kako sjaj glava sjedošću. Zar nije lepše reći glava osjedila, razumete? Rekao sam na prošlom predavanju da je prvi problem, najvažniji, najteži, dovoljni problem sa prevođenjem Kur'ana, to što prevođenje značenja Kur'ana pretvara Allahov govor, Allahove riječi na arapskom jeziku, pretvara ih u govor čovjeka na drugom jeziku. Idemo dalje, ima još malo problema tih, jel tako? Drugi problem je sa akidom, sa ispravnim vjerovanjem. Mnogi prevodioci nisu muslimani u osnovi. Na šta ciljam, nisu muslimani u osnovi, mnogi prevodioci Kur'ana su kršćani ili ti ateisti ili nešto slično. Znači, uopće se ne pripisuju islamu, a prevodili su Kur'an. Ne znam da li znate, govorit ćemo o tome da je prvi prevodilac Kur'ana na bosanski, ali ti to shvati kao bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski, sve što se danas odvojilo, ili je neko na silu to spojio pa smo ga opet odvojili, obrne okreni na ove južnoslovenske jezike. Prvi prevodilac je Mićo Ljubibratić iz Trebinja ili Nevesinja, uglavnom u Mostaru štampao. Hercegovac. Mićo Ljubibratić. Prvi koji je prevo Kur'an na bosanski jezik 1895. godine. Pre 127 godina. A na engleski da ne govorimo koliko tih orientalista i ovih i onih dobronamernih i zlonamernih, ljudi koji nikada nisu ni pokušali biti niti se predstaviti muslimanima, ali su preveli Kur'an. Pa kažem, problem je sa akidom. Veliki problem kad se prevodi Kur'an, kod mnogih prevoda je došlo do ogromnih grešaka zbog toga što ljudi koji su prevodili Kur'an uopšte nisu bili muslimani, a oni koji su smatrali sebe muslimanima opet bili su Eš'arije, Sufije, Šija, Ahmedije, modernisti itd. Ne kažem da ne može Eš'arija biti musliman, ne kažem da Sufija ne može biti musliman. Pa ne kažem ni da neko ko naginje nekom modernizmu ne može biti islam, dok Šija i Ahmedija ne može biti musliman nikako. Šija i Ahmedija, opet i Šija, i Šija ako je Zaidija, a danas nema demokratije u svome vjerovanju i postupanju, može teoretski zaista biti musliman. To je vrlo teško, ali može se desiti. Šiizam Zaidije nije kufr. Njegov šiizam nije kufr u Allaha. Nije to sabitno, ali kažem, imali su ogromne greške. Evo, šta dalje? Ovo su ljudi koji su prevodili Kur'ana na bosanski jezik. Ovo je Džemaludin Čaušević, koji ovako djeluje kao musliman, kao što vidite li bio ekstremni sufija. A da ne govorimo da je izašao iz vjere pomaganjem kralja Aleksandra, odnosno kralja Petra Šprije, kralju Petru 1919. ako se ne varam, da, 1919. Kralju Petru, oslobodiocu, ujedinitelju, kralju Petru, kralju Srba, Hrvata i Slovenaca, bio je na sprovodu. Znači bio je na sprovodu ožalošćen da uveliča događaj sahrane kralja Petra Karađorđevića, prvog kralja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I mnoge druge, znači imao neke ispade i hvalio cara i prestonaslednika Austro-Ugarske riječima koje su kufr same po sebi. Ali kažem, fizički ovako njegov izgled, barem ima bradu, kapu, djeluje kao musliman. Bio je rejs u Lulema, pa nije čudo, u to doba su svi hođe, ali tako i mami imali ovakvu odjeću i ovakav izgled i bradu na sebi. Međutim, evo ga prevodilac Kur'ana, prevodilac najpoznatijeg prevoda Kur'ana na bosanski jezik, Besim Korkut. Znači, ovo je prevodilac Kur'ana na bosanski jezik, a vidite kako izgleda. I onda očekujete da od njega bude akidetski ispravan Kur'an. Ovo je također prevodilac Kur'ana, Enes Karić. Vidite izgled, vidite obrijanost, vidite kravatu, znači kao da je europski parlamentarac. Evo ga Mustafa Mlivo, čiji prevod je unekoliko bolji, akidetski solidan, veoma dobar, ali tako ima dosta svojih grešaka u bukvalnosti, doslovnosti, nečitljivosti i grubosti. Ali vidite i njegov izgled, Mustafa Mlivo. Evo ga, Esad Duraković. Vidite, prevodilac Kur'ana na bosanski jezik, Esad Duraković. Evo ga, Nurko Karaman, također prevodilac Kur'ana. Baš me zanima da li je ovo turba iza njega, iz ovih rešetaka, da li neki grob, neki smrad ukopan, neku želju da pomisli da ubaci euro. I evo ga, Muhammed Mehanović, čovjek koji je napisao najbolji pokušaj prevoda značenja Kur'ana na bosanski jezik bez konkurencije, Muhammed Mehanović. Znači, ovo su ljudi koji su prevodili Kur'an, kako očekivati od njih? Prvo, nisu imali ispravnu akidu, a ovo je njihov izgled. Nakon toga, problem u nedovoljnom dobro poznavanju arapskog jezika, njegove gramatike, njegove morfologije. Često čovjek, prevodilac, nedovoljno poznaje arapski jezik, njegovu gramatiku, njegovu morfologiju i onda griješi. Također, nedovoljno poznavanje islama i njegovih nauka. A da ne govorimo da su ovi većina prevodilaca Kur'ana na engleski, pa i na naš jezik školovani na zapadu od strane zapadnjačkih orientalista i tako dalje, utjecaj na njih vršen od strane zapadne nauke, filozofije i tako dalje. A onda, kažem, još i kad nedovoljno poznaju islam i njegove nauke, siru ili hadis ili akidu, ili imaju pogrešne predstave da se hadis ne treba prihvatiti osim ako je mutevatir i tako dalje, a onda na to kad dodamo i nedovoljno dobro poznavanje jezika na koji se prevodi. Jer se dešavalo da prevode na engleski jezik čine muslimani ili ti oni koji su se smatrali muslimanima. U smislu, hajde da sad mi koji živimo u Njemačkoj, jel tako, pošto nema ko, hajde da mi švabama prevedemo Kur'an, ne bili činili davu. I onda sjednemo mi, ne ja, ali neko od vas koji znate njemački jezik i vi prevodite Kur'an sa arapskog, pod uslovom da ga izuzetno dobro poznajete, ali prevodite na njemački samo zato što par godina živite gore i onda prevedete njemački sa velikim greškama. Nije to problem što će se Njemac smijati nekoj grešci jezičkoj, već je problem u tome što će dio poruke pogrešno biti prenešen ili ne prenešen dovoljno dobro i tako dalje. Znači, nedovoljno dobro poznavanje jezika na koji se prevodi. A ponekada prevodilac prevodi na svoj jezik, a ne poznaje ga dovoljno, iako je maternji. Svako se usudio prevoditi Kur'an. Znači, vidite ovaj ajet. Inne rabbeke ehata bin nas. Zaista Allah obuhvata sve ljude. Doslovce, obuhvata. Ehata yuhitu وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ. Zar ne znamo ajet, dio ajetul kursije? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَا بِمَا شَاءَ. I oni ne obuhvataju, yuhitune, oni ne obuhvataju od njegovog znanja, Allahovog znanja, ljudi ne obuhvataju ništa osim samo onoliko koliko on to želi, koliko dozvoli da nauče ljudi od njegovog znanja. Evo ovdje, inna rabbeke ahata bin nas, Allah zaista obuhvata sve ljude. Koliko ti rekao, ljudi su u Allahove vlasti. Znači, odstupio je. Glagol ahata nije Allahova vlast. Je li tako? Prisvini pridivi imenica za njom. Ali je smisao prevedeni, nije se promašilo. Međutim, mlivo kaže, gospodar tvoj obuhvata čovječanstvo. Dobro, doslovce i fino. Kaže Mehanović, sve ljude gospodar tvoj zaista obuhvaća. Potpuno ispravno. Međutim, što kažu Čaušević i Panđa, zaista gospodar tvoj sa svih strana ljude opkolio. I sad ti kontaš, Allah opkolio ljude, ljudi u zasjedi, razumijete? Znači, iako to znači obuhvatiti, misli se da Allah kadar. Kad bi nekom pokušao objasniti šta znači Allah obuhvata ljude, mi bi rekli to je da on kadar nad nama ili da smo mu u njegove vlasti. To je ovo što je Korkut rekao. Ali kažem, vidite grešku, sa svih strana ljude opkolio. Kako opkolio? Znači, ovo je nepoznavanje namjere ajeta, odnosno onog što Allah time želi reći. E sad nešto ću reći o greškama u prevodima Kur'ana. Ovo je bilo malo prije o problemima. A ovo sada greške u prevodima Kur'ana ili u pokušajima prevoda značenja Kur'ana. Prvo je neispravno razumijevanje riječi. Drugo, pogrešno razumijevanje namjere ajeta. Namjere ajeta, odnosno Allahove namjere tim ajetom što Allah htio reći. I treće, neupoznatost sa pravilima arapske gramatike. Pa što se tiče neispravnog razumijevanja riječi, spomenut ću ajet iz sure Al-Anbiya, gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje Junusa alaihi salam, koji se naljutio na svoj narod, rasrdio, i Allah kaže, fezanne, mislio je, ellen naqdir alaih, pa je pomislio, smatrao, mislio, ellen naqdir alaih, da nećemo kadri biti nad njim, ako ćemo doslovce. Znači Allah kaže, rasrdio se na svoj narod i otišao ljut, i fezanne, i mislio je, smatrao je, ellen naqdir alaih, da nećemo mi, množina, Allah spominje sebe, yu'azimu nefse, kada sebe uzdiže, mislio da nećemo mi, odnosno da ja neću biti kadar nad njim. To je doslovce. A ako želimo da to malo bolje objasnimo, onda se vidi da upada čovjek u neispravno razumijevanje riječi, pa je Čaušević Panđa su rekli, mislio je da ga mi nećemo u nevolju natjerati. Znači, nakdire, natjerati u nevolju. Dobro, Korkut je rekao, pomisli da ga nećemo kazniti. Ovo ima smisla. Pomisli da ga nećemo usmrtiti, rekao je Mehanović, pa i to ima smisla. Ali Mlivo kaže, mislio je da nećemo imati nad njim moć. Znači, ovo već problematičnije. Da nećemo imati nad njim moć. Kada se da svi koji su preveli, a ima mnogo prevoda na engleski jezik koji su ovako preveli, da nećemo imati moći nad njim, makar i nesvjesno, ovakvoj prevodi pripisuju vrstu kufra poslaniku. Jer kako može čovjek, kako može vjernik, a kamoli Allahov poslanik, da vjeruje da Allah nema vlasti moći nad njim. Razumete? Znači, ipak, ispravno razumijevanje i značenje ovog ajeta jeste, i smatrao je, mislio je Junus a.s. da ga nećemo pozvati na odgovornost, da ga nećemo kazniti u tom smislu. Jer je smatrao, mislio je da to što čini, što napušta davu svome narodu, što se udaljava, izgubivši nadu da će oni biti upućeni, da to što ih ostavlja i odlazi od njih, da to nije grešno djelo i da neće biti kažnjen, da ga Allah neće pitati za to, a ne da neće imati moć nad njim. Također, kao primjer pogrešnog prevođenja riječi, navodi se Wasema i Zatil Buruđ, početak sure Buruđ, mada ovo nije baš najbolji primjer za prevode na naš jezik, jer kod nas je kako tako dobro prevedeno, a u prevodima na neke zapadnjačke jezike ima problema, jer Allah je rekao Wasema i Zatil Buruđ, tako mi neba, Zatil Buruđ, vlasnika, ako bi tako moglo reći, a naravno da nećemo prevesti vlasnika, već punog ili onoga koje ima Buruđ, sazvežđa ili galaksije ili zvijezde itd. Pa je rekao, pazite početak, Čaušević Panđa kažu, pazi na nebo koje je zvijezdama ispunjeno. Vrlo specifično i svojstveno ovom prevodu Čaušević Panđa da svako wav kasem, odnosno svako ovo wav gdje se Allah harfom wa kune, ne rekavši la ukasimu, već rekavši wa, wasema, wal fajr, wal adijati dhabha i tako dalje, oni su prevodili njih dvojica, Reis i Hafiz, Reis Čaušević i Hafiz Mohamed Panđa su prevodili, gle na nebo, pazi na nebo. Pazi na ono, pazi na ono. Razumijete, umjesto da kažu, tako mi, Allah se kune, dakle, wasema'i. Ovo we, zaista na arapskom znači, kao što svi znate, znači i. I ako se neko ikada pitao, pa zašto ovo nije i nebo? Zato što nije wasema'u, već wasema'i. Znači, specifika ovoga wav, kada se Allah kune, ili kada se bilo ko kune, jeste da nakon we i nakon stvari kojom se kune, ili bića kojim se kune, ili Allahom, dželešanu, stoji i, a ne u. Znači, i nebo, kada se wasema u i nebo, sama u, ili ti wal feđru i zora, ali wal feđri, čim je i, Znači to vav je uzrok stanja džerra, to jest genitiva, pa bude wasema i wal fajri i tako dalje. Čak i wed duha, iako se u tome a na kraju ne vidi stanje genitiva. Dobro. Dakle, Allah se kune, tako mi, nije bitno ovo sad greška, iako je velika greška, pazi na nebo, jok nego gle nebo, gle sunce, ne nego tako mi neba koje je zvijezdama ispunjeno. Dobro, zvijezdama ispunjeno je buruđ, u redu, zatil buruđ, zvijezdama ispunjeno. Zatil buruđ kaže koliko sazvježdjima okićenog, zatil buruđ kaže mlivo punog galaksija. Dobro, kaže Mehanović sa zvijezdama velikim. Šta je poenta? Svi su ovo kako tako ispravni prevodi. U nekim prevodima na engleski jezik, na njemački jezik, spomenuto je tako mi neba i zodijačkih znakova. Odnosno znakova, ne znam u njih, je li tako, zodijak, odnosno astroloških znakova koji su iz grčke mitologije došli i koji nema nikakve veze sa islamom. Znači to je već opasno prevođenje. Da ne govorimo da ta riječ nije postojala Arapima, poznata tada, zodijak i te stvari. Dobro. Onda kao greške u prevodima spomenuću pogrešno razumijevanje namjere ajeta, to jest onoga što se ajetom želi. وَيَقُلُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ Kaže Allah i kažu, suri Sajda 28. ajet, i govore, to jest nevjernici naravno, مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ Kad će ta pobjeda, ako ste iskreni, ako istinu govorite, kad će ta pobjeda, مَتَا هَذَا الْفَتْحُ, neće se stoji, jel tako, mnogo mjesta, مَتَا هَذَا الْوَعْدُ, kad će ta prijetnja, ovdje stoji مَتَا هَذَا الْفَتْحُ, kada će ta pobjeda. U redu, kako je prevedena pobjeda? Kad će doći ta odluka i pobjeda, rekli su Čaušević Panđa, odluka i pobjeda. Iako Allah rekao samo feth, on kaže odluka i pobjeda. Korkut kaže pobjeda. Mlivo kaže pobjeda, Mehanović kaže pobjeda. Do čega ovo spominjem? Zato što u nekim od prevoda na zapadnjačke jezike stoji u fusnoti, neko je objasnio, neko je pokušao da to objasni pogrešno, pa je rekao da se time cilja navodno na dan pobjede, to jest na dan osvajanja Mekke. Što uopšte nije istina. Kao da su nevjernici govorili kad će već jednom ta pobjeda vaša nad nama, u smislu vaše osvajanje, vaša pobjeda. Razumete? Ne. Znači ovdje je jasno da se cilja, vidite u nastavku, na dan pobjede, na dan toga fetha, nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i nimalo im se vremena neće dati. To nije pobjeda osvajanje Mekke, niti pobjeda na Bedru i Uhudu, već se misli na pobjedu na sudnjem danu, na pobjedu. Pa je Ibn Kathir ovo objasnio rekavši u trećem tomu na 512. stranici, kogod misli, kogod smatra da je namjer ovoga ajeta osvajanje Mekke, feth Mekke, on je zalutao, zabludio i zapao u veliku grešku, opasnu grešku, jer na dan osvajanja Mekke Allahov poslanik s.a.v. je prihvatio islam kafira, a da je namjer ovog ajeta osvajanje Mekke, poslanik sa srem ne bi prihvatio njihov islam. Vidite, znači ako se ovdje cilja da mušrici kažu kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite, da se ovdje cilja na kad će već pobjeda vaša protiv nas fizička u džihadu ili osvajanje taj feth Mekke, ne bi stojalo reci im na dan pobjede nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati. Jer da je to osvajanje Mekke, vidjeli smo da im je tada itekako koristilo. Pa je islam u dan osvajanja Mekke prihvatio i Ikrime ibn Abi Džehl i Safvan ibn Umeje, sin Umeje ibn Halefa, pa je tog dana prihvatio islam Ebu Sufjan ibn Harb i njegova žena Hind i tako dalje. Znači koristio im je islam i njihovo vjerovanje toga dana. Dobro, također nakon toga kalu innekum kuntum ta'tunana anil yamin. Sura Safat, gdje Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu broj 28 kaže i kažu, ili odnosno kazat će na sudnjem danu, innekum kuntum ta'tunana anil yamin. Vi ste nam dolazili s desna. Doslovce, vi ste nam dolazili s desna. Inače, jezički ovo znači, dolazili ste nam s desne strane, a mnogi učenjaci su ovdje, znači, sprevodili na sve načine, kao što je Šaukani spomenuo u Fethul Kadir u svome tefsiru i drugi, namjera i pravo znači ovoga ajeta da su vjernici dolazili nevjernicima sa istinom. Vjernici su dolazili nevjernicima sa istinom i ovo nevjernici kažu, vi ste nam dolazili s desne strane, odnosno sa strane upute, sa dobrime. Vidite, a onda odgovaraju, muslimani odgovaraju kalubel lem tekunu mu'minin, ne, već vi niste bili vjernici. Dakle, ovo što je označeno, što gledate osvjetljeno, to govore kafiri muslimanima po najispravnijem mišljenju, dolazili ste nam sa desne strane, a ovi njima odgovaraju da, ali niste bili od vjernika. Međutim, šta kaže? Čaušević Panđa kaže s desne strane, vi ste nam svi s desne strane dolazili, to jest nagovarali nas i podbadali. Kao da se cilja na zavođenje nevjernika, kao da su nevjernici dolazili s desne strane. Korku kaže, vi ste nas varali, pa ste čudnog prevoda. Vi ste nas varali. Nikakva desna strana, ništa dolazili vi nama, vi ste nas varali. Dakle, Korku također cilja da ovo govore kafiri kafirima. Jer tako, oni zabluđeni onima koji su ih zabluđivali. Mlivo kaže, govorići u istinu, vi ste nam dolazili s desna. Mlivo doslovan. E sad što ti nećeš ništa skontat kad ovo pročitaš, to je tvoj problem. Njegovo je da bude doslovan. Vi ste nam dolazili s desna, čusa s desna. Dobro, kaže Mehanović, zaista ste nam vi s pozicije moći prilazili. I daje nam tumačenje lijepo i kaže riječ Elijamin može značiti snagu, moć, vjeru, dobro, desnu stranu, to znači da se tim ajetom želi reći da su vođe zablude, on kaže vođe zablude, prilazili svojim sljedbenicima preko moći, vjere, dobra i slično, tako i u zabludu odvodili. I kaže da Ibn Kathir preferira smisao po kom se radi onima koji su imali moć, onima koji su ih slijedili i tako prevo, ali kaže ne isključujemo mogućnost radi o ostalim značenjima, ima ih, ali kaže najmanju mogućnost ostavljamo tome da je riječ Elijamin doslovno označava desnu stranu. A mlijevo uzo, dolazili ste nam s desna. Međutim, kao što je rekao i pored Ibn Kathira, ipak Šaukjani tvrdi da ovo znači u stvari da su dolazili vjernici kafirima sa istinom, jer je desna strana označava stranu istine i pravde, pa su zato vjernici prilazili su nevjernicima istinom, ali su to oni odbijali. Uglavnom, vi ste nas varali, tek tako prevesti, vrlo čudno, ili dolazili ste nam s desna. Zaista čudno. Dobro, i posljednje, neupoznatost sa pravilima arapske gramatike. Spomenući ovdje, nije baš lako za objasniti. Ajet iz sure El-Vakija, 82. Allah subhanahu wa ta'ala koristi glagol ja'ala yaj'alu, koji ima, treba imati dva objekta, dva mef'ul, mef'ul bih. Znači Allah kaže, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Vidite kako su preveli, Čaušević Panđa su preveli, zar ćete vi učiniti kao svoju hranu to što ćete poricati i lažnim smatrati Kur'an. Korkut je prevao umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete. Mlivo je prevao i postupate tako da vi opskrbu svoju poričete. A Mehanović rekao umjesto zahvalnosti što vam je opskrba darovana, vi u njega ne vjerujete. Znači, doslovce, Mehanović je uzeo polete. Umjesto zahvalnosti što vam je opskrba darovana, vi u njega, čak ima i, jel tako ovdje? Na početku ajeta nisam obilježio. I umjesto zahvalnosti što vam je opskrba darovana, vi u njega ne vjerujete, uzeo od Korkuta, čitavu ovu rečenicu. Problem je ovdje u to što glagol teđ'alune, to jest dža'ale, činite, doslovce, je takav da dolazi iz klase glagola, iz vrste glagola koja zahtijevaju dva mef'ula, dva objekta, da bi se formirala kompletna rečenica. Znači, postoje glagoli, kao što je glagol ra'a u jednom značenju, govorit ćemo i o tome, i glagol dža'ale i tako, znači, glagoli koji imaju dva objekta. Kako dva objekta? U smislu, ajde kažemo, napravio te budalom. Napravio je tebe budalom. Razumijete? Ili ti smatra tebe ra'ake, smatrao je tebe pametnim. Razumijete, od tebe je učinio bogataša. Dakle, dva objekta treba. Ovdje postoji samo jedan objekat. Evo, glagol teđ aluna ima jedan objekat. Činite rizk svoj, činite svoj rizk tako da vi poričete. Činite rizk, razumijete? Samo čovjek koji je vješt u arapskoj gramatici prisjetit će se ovdje onoga što je učio, da glagol dža'ale zahtijeva dva mef'ula, a ima samo jedan, pa je, naravno, spomenom samo jednog, ne formira se jasna, razumljiva rečenica, sve dok se ne doda još jedna imenica, imenica u mensubu, je li tako jedna mef'ul, dok se doda rečenici, to je znači jasno, a ta nedostajuća, ona fali, često bude ispuštena, treba se pretpostaviti, iz konteksta se izvući i tako dalje, ili ti iz autentičnih predaja od Ibn Abasa, koji se nalazi kod Taberija, kod Ibn Kathira i drugih, a ta imenica je šukr, odnosno zahvalnost. Međutim, zbog činjenice da većina prevodilaca u stvari nisu bili svjesni pravila koja se odnose na ovu vrstu glagola, na ovu kategoriju glagola, oni su ignorisali tu činjenicu, ignorisali su činjenicu da ova rečenica ne može da bude doslovno prevedena, pa je preveden ajet kao što ovdje vidimo, zar ćete učiniti kao svoju hranu to što ćete poricati i lažnim smatrati, Kur'an, ili ovo, postupate tako da vi opskrbu poričete. Nije krivica njihova što poriču opskrbu, već tukezibun Allah, da Allaha poričete, to jest da njega ne vjerujete. Pa je Korkut, i pored svih svojih određenih akidetskih grešaka i zabluda, ovdje predivno preveo, za razliku od mnogih, ovdje kažem Čaušević Panđa, za razliku od njihove greške i greške Mliva, za razliku od greške mnogih koji su prevodili na engleski, albanski, ne znam koje sve jezike, treba prevesti na ovaj način, to jest prevesti u smislu umjesto zahvaljivanja Allahu za opskrbu koju vam daje, vi s druge strane ili nasuprot tome vi njega ne vjerujete ili poričete ga ili ne potvrđujete ga, jel? Poričete Allaha. Tukezibun Allah, vi u njega ne vjerujete, a ne opskrbu poričete. A sve to potiče od čega? Od njihove nesvjesnosti da glagol dža'ale mora imati dva mef'ula, jedan je rizk, a drugi je šukr. Također primjer koji pokazuje pomanjkanje poznavanja arapske gramatike, sura Me'arij u 6. i 7. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže innehum, govoreći o nevjernicima, mušricima Mekke, innehum yaraunahu ba'ida wa narahu qariba. Doslovce oni ga vide dalekim, a mi ga vidimo bliskim. Međutim, to je samo onako na očigled takav prevod i to značenje. Većina prevodilaca, ako ne svi, opet nisu svjesni gramatičkog pravila i preveli su oni ga vide, mi ga vidimo. Pogledajte o čemu se radi. Čaušić i Panđa kažu oni vide da ovaj dan kazne daleko, a mi ga vidimo da je blizu. i mlivo, kaže, uistinu oni ga vide dalekim, a mi ga vidimo bliskim. Ponovo su Korkut i Mehanović u pravu, poenta u tome da glagol ra vidjeti ima nekoliko značenja, ali zavisno od gramatičkog položaja, konteksta, uloge koju igra, ako ima jedan objekat nakon sebe, nakon ovog glagola, ako ima samo jedan objekat, on znači vidjeti. A ako ima dva objekta, njegovo značenje je smatrati ili čvrsto vjerovati. U ovim ajetima, innehum jeraunehu ba'ide, jeraunehu, ovo hu je jedan, vide ga, kakvim ga vide, dalekim. Uvenera hu, njega, šta, vide ga, kakvim bliskim, vidimo ga bliskim, znači zbog toga što vidimo da ima dva objekta u oba ajeta, hu i ba'ida i hu i kariba, svata se da se ne misli na vide ga, već ga smatraju ili ubjeđeni su da je. I onda, tačno prevod značenja glagola bi bio, oni ga smatraju, smatraju ga dalekim, ali mi uistinu znamo da je on blizu. Oni ga smatraju, jer oni nisu uvjereni da je on daleko, već smatraju ga dalekim, a mi smo uvjereni da je blizu. Jer može da znači smatrati i uvjereni biti, ali nikako ne može da znači vidjeti, jer ima dva objekta. Zato su pogrešili, Čaušević i Panđa rekavši oni vide, a mi vidimo, i pogrešio Mlivo rekavši oni ga vide, a vidimo ga. A pogodio je Korkut kad je rekao oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće. Znači, kaže, misle, a mi znamo. Jedan isti glagol koji može značiti misliti ili znati pouzdano, predivno upotrebio, rekavši oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće. Slično tome rekao i Mehanović rekavši, oni zaista misle da je daleko da se dogoditi neće. Vidite, daleko, to jest to znači da se dogoditi neće, a mi smatramo da je blizu. Još bolje da je rekao da će sigurno dogoditi. Također, još jedan samo primjer ili dva primjera i time ćemo završiti. Malo komplikovaniji primjer jeste značenje ajeta sure Sebe 28. ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wama arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Doslovce ako gledamo tako, nismo te poslali tebe osim svim ljudima, tako bismo rekli, ali vidjet ćemo da li je tako, osim svim ljudima, kompletnom čovječanstvu, Bešira u Nezira, kao donosioca radosne vijesti i opominjača, u Alakine Ktere Nasila je Alemun, ali većina ljudi ne zna. Međutim, ovdje ima jedan problem i svi su prevodioci. Ja mislim svaki prevod na engleski, svaki prevod na bosanski, svaki prevod na albanski, na turski, da je ovo prevod kafeten li nas kao svim ljudima ili kompletnom čovječanstvu ili svom ljudskom rodu. Znači, poenta u tome da ovo kafe znači svima. U redu. Međutim, ima jedan problem ovdje. Problem taj što većina klasičnih arapskih gramatičara, kažem ne svi, ali ipak većina kaže i tvrdi, zastupa stav da nije dozvoljeno halu da bude, vidite ovdje kafe, ima funkciju hala, kafe ten li nas, da riječi koja vrši službu uslovnog pridjeva, ako bi tako mogu reći, hala, ne može da njen subjekat, ova riječ nakon nje, ne smije da bude otpočeta harfu džr, koji su, kao što znate, fi, ba, ta, ila, i ma'a, i tako dalje, i li, ovaj harf li, li nas. Dakle, da bi ovo značilo, da bi ovo uistinu značilo onako kako su preveli svi prevodioci Kur'ana, da bi ovo značilo nismo te poslali nikako drugačije osim svim ljudima, svim kompletno čovječanstvu, svim ljudima, svim narodima, da bi to značilo to, kafeten li nasi ne bi smjelo imati ovo li. Tada bi značilo, i tekako bez ovoga li, to bio hal, to bilo sve u redu. Kafeten nasi. Međutim, kafeten li nasi, kada bilo koji harf džer, bilo koji od hurufu džer, harfova koji za sobom povlače genitiv u imenici koja slijedi, bilo koji od tih harfova, ima ih 10, 12, 14, da ne ulazimo sada u to, bilo koji od tih harfova kada dođe ispred imenice, ovako, znači nije moguće da nosi ovo značenje, da hal bude sa imenicom nakon njega, između njih da bude li, slovo lam. To jest, u skladu sa mišljenju većine arapskih gramatičara. Ne kažem da su oni govorili o ovom ajetu, ali jednostavno to pravilo, kad se primijeni ovdje, većina njih ovo ne dozvoljava. Tako da, u skladu sa stavom većine arapskih gramatičara, neće biti dozvoljeno da se shvati ovaj ajet na način na koji sam ga ja malo prije spomenuo. Odnosno, nismo te poslali ili samo smo te poslali kao svim ljudima. Pa su učenjaci Ez-Zađađ i Zamahšeri, a to su dva poznata učenjaka, pogotovo Ez-Zađađ koji je preselio 311. hidžretske, dva velika učenjaka arapske gramatike, ovo tumačenje ajeta, ovo razumijevanje ajeta i njegovo prevođenje na ovaj način, nije bitno prevođenje, oni su Arapi, ali tako oni su Arapi, nisu govorili o prevodu, ali o shvatanju da ovdje ovo znači svim ljudima, rekli su da je to jasna greška. Prema mišljenju tih učenjaka, riječ kafe je ovdje, mora biti shvaćeno, da ima drugo značenje, a da ne znači hal za riječ čovječanstvo, cijelom čovječanstvu, ne, već da ima drugo značenje, a to je, ako bih mogao prevesti, kao sprečavatelj, kao manija, znači onaj koji sprečava, koji odvraća, od riječi kefe. Kefe imate u ajetima suri An-Nisa, kad je bilo rečeno dalje ruke, ustegnite se od borbe u tom smislu. Znači da je to izvedenica od tog korijena, pa bi glagol u stvari po njima morao značiti, ne bi mogao biti hal zbog ovoga lam, već bi značilo nismo te poslali o Muhammede nikako drugačije osim kao sprečavaoca, kao sprečavatelja, kao onog koji sprečava, razumete? To jest koji ih sprečava od širka, griješenja, kufra i tako dalje. I kao donosioca radosnih vijesti, opominjača, razumete? Dakle, sve zbog gramatičkog pravila. Rekao sam malo prije da većina učenjaka gramatike ne dozvoljava da nakon hala, a prije njegove imenice stoji harf džer, većina. Manjina učenjaka to dozvoljava i onda, ako je čovjek svjestan ove podjele i ako uzme mišljenje te manjine sa uvjerenjem, on će ovo prevesti bez problema, osim svim ljudima i nema problema. Ali ako je na stavu onih koji kažu da nakon hala ne može ići harf džer pa onda imenica za njom, u džeru, međeruru, onda je neispravan ovakav način prevođenja i ovakvo značenje i poruka ajeta. Pa bez obzira da li su u pravu ovi ili oni, zanimljivo da i pitanje se postavlja koliko od prevodioca, ko od prevodioca, koliko učenjaka koji su prevodili ovaj ajet su uopšte bili svesni ovog gramatičkog pravila i razlike mišljenja u ovome i zasnovano na analizama, eventualno na istraživanjima, da su ispravno i ciljano i osmišljeno odabrali ovo mišljenje, a ne neko drugo. Dakle, nema sumnje da je poenta u tome da detaljna pravila arapske gramatike moraju biti poznata i detaljno shvaćena od strane svakoga ko želi da prevodi Kur'an. A kako je preveden ovaj ajet u prevodima na naš jezik? Čaušević Panđa, mi smo tebe poslali samo čitavom čovječanstvu. Korkut, svim ljudima. Mlivo, cijelom čovječanstvu. Mehanović, baš svim ljudima. Dakle, svi su oni uzeli ovakav prevod, a bilo bi dobro ako su, ne kažem da nisu, da niko od njih nije, ali upitno je da li iko od njih uopšte došao do razmišljanja na ovaj način, da li je došao u ovu diskutabilnost, u ovu dvosmislenost, u ovu dilemu, u ovo razilaženje, da li hal može biti slijeđen, praćen imenicom kojoj prethodi lam džera, pa da onda znači to, pa da se ipak usude da nakon istraživanja i uvjerenja da je to mišljenje manjine u pravu, zauzmu ovakav stav, a ne stav većine po kome ovako konstrukcija ne bi mogla da glasi da to znači. Dobro, spomenuću samo još ovo, poznat ajet iz sure Hadid, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže i'lemu enema l'hajatu dunja le'ibu wa lehvu mazine. Znajte da dunjalučki život, da je dunjalučki život, život na ovome svijetu samo igra i zabava i ukrašavanje, wa tafahurum bejnekum i međusobno hvalisanje, wa takathurum fil amwali wal avlad i nadmetanje međusobno u imecima i u djeci, u sinovima, ke metheli ghaithin a'đab el kufar. Kao primjer bilja koje zadivljuje el kufar. Koga zadivljava bilje, koje niče, koje je zeleno, koje buja, pa se kasnije da se skrši, kao sav dunjalučki život, molim Allaha za dobar završetak, kao primjer bilja koje je a'đab el kufar, koje zadivljava el kufar. Dakle, ovdje su mnogi pogrešili nepoznavajući kontekst i zaboravljajući, a znali su, ali zaboravljajući da kufar i kafir u jednini, osim što znači nevjernik ili poricatelj, blagodati eventualno, znači međutim i zemljoradnik, ratar, onaj koji sije. Pa je preveo korkut. Primjer za to je bilje čiji rast posle kiša oduševljava a'đab el kufar, nevjernike, rekao je. Muhammed Mehanović je rekao, on je nalik kiši i bilje od njih sijače zadivi. Mlivo je rekao, zadivljuje zemljoradnike. A oprezni Čaušević Panđa su, onako, za svaki slučaj pomenuli obe alternative, rekli zadivljuje sijače ili neblagodarne nevjernike. Pazite ovo, pa je spomenuo dva značenja, sijač, je li čovjek koji sije, koji je zemljoradnik, ali ili neblagodarne nevjernike. Pa je čak u riječi neblagodarne nevjernike opisao dva značenja riječi kafir. Tako reći tri. Sijač je kafir, a neblagodaran nevjernik je kafir, nevjernik je kafir, a i sam riječ neblagodaran jeste nevjernik. Vidite šta znači doslovno prevođenje koje je Mlivo iznio. Na riječi fe umu hawije, boravište ili konačno odredište će mu biti hawije. A šta znači šta je hawije? Rasplamsala vatra, narun hamije, buktinja, boravište, umuhu, on je preveo majke, njegova bit će hawije. Govorio sam o ovome, ova dva slajda su sa predavanja broj 30, čini mi se, ili koji već kad smo govorili o jeziku Kur'ana, odnosno kad smo govorili o hakiki i međazu. Majka njegova, zaista Allah je rekao, majka njegova bit će hawije. Zašto je rekao majka? Tumači kažu zato što će nevjernik ući u džehennem, u haviju, u džehennemsko grotlo ili provali u džehennemsku koja će ga obgrliti, koja će ga uzeti, opkoliti ga sa svih strana. Razumijete, kao što majka uzima u naručje svoje dojenče, da Allah sačuva. Znači majka njegova biće, Allah je rekao umu u havije, Ali ovo je još jedan prikaz štete koja se čini prijevodom. Pa ako kažeš boravište će mu biti bezdan, ako kažeš boravište u svom prijevodu, ti ćeš biti jasan ljudima koji čitaju bosanski jezik, ali ćeš da izgubiš ljepotu opisa kojim je Allah netlučajno namjerno rekao umuhu, majka će mu biti hauja, zato što aludira na majka, odnosno ono što ga opkoljava, što ga obgrljuje. Međutim, s druge strane, kako reče onaj orientalist koji je rekao što je prijevod više doslovan, on je više siv i bezbojan. Mlivo je htio da bude doslovan, pa je rekao majka će mu biti čovjeku koji uđe u džehennem, majka da mu bude rupa u vatri. Razumete, majka. Bude skoro pa besmisleno, osim sa fusnotom i objašnjenjem koje sam dao, da se time cilja na to da će vatra, havija i ta provalija džehennemska da opkoli čovjeka, da ga prigrli kao što majka grli svoje dojenče. Ostalo nam je predavanje na kojima ćemo govoriti o aktualnim prevodima Kur'ana. Ovo je sve bilo 4 predavanja o prevođenju Kur'ana, o procesu, metodu, o načinu, o postupcima, o problemima, greškama u prevođenju, u postupku prevođenja. Da li je dozvoljeno, nije, uslovi upozorenja i slično, greške i problemi, a na sljedećem možda 2 predavanja ćemo govoriti o prevodima na zapadnjačke jezike ukratko i naravno na naš jezik. Molim Allah da vas nagradi, wa kulu kavli hada, wa estagfirullahi li wa lekum, fa estagfiruhu, inahu huvel gafur rahim, wassalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.